në valet të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kryeministri Thaçi po takohet me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, por nuk ka takim me Jeremiçin. Trazinat e fundit i kanë shkaktuar ata që kanë synuar të aktualizojnë ndarjen e Kosovës, thotë i ftuar unisontum analisti Radios Evropa e Lirë, Patrick Moore. 5 shefat të diplomacisë amerikane kërkojnë mbylljen e Guantanamos dhe hapjen e komunikimit me Iranin. 370 qytete në gjithë botën do të shuhen sot dritat për një orë në shenj mbështetje për të luftuar ngrohjen globale. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, presidenti amerikan George Bush do të takohet në Kroaci me presidentin dhe kryeministrin kroat, si dhe me udhëheqësit e vendeve aleate, të cilave do t'u jepet ftesa për antarësimin në NATO gjatë samitit të Bukureshtit. Vizita e presidentit Bush në Kroaci do të zhvillohet pas takimit të Bukureshtit, ku do diskutohet zgjerimi i aleancës. Pritet që në Kroaci të vende përfaqësuesit më të lartë të Shqipërisë. Turneu evropian i presidentit amerikan Bush fillon më 1 prill në Ukrainë, ku kreu i shtëpisë së bardhë do takohet me homologun ukrainas dhe kryeministrin e vendit. Shtëpia e bardhë ka rritur sërish në prag të fillimit të turneut evropian të presidentit amerikan se zgjerimi i NATO-s është një sukses historik që synon nxitjen e paqes, sigurisë dhe përparimin demokratik dhe rritjen e shkallës së lirisë në vendet e Evropës qendrore dhe lindore. Bruksel, NATO-ja i ka bërthirë Rusisë të rikthehet marrëveshjes që rregullon forcat armatosura në Evropë. Alianca ushtarake i tërhoqi vretjen Rusisë se kjo ofertë nuk do të ishte mbikëqyrës pafundësisht pa bashkëpunimin e Rusisë. Moska në mënyrë të njëanshme u tërhoq nga marrëveshja dhjetorin e kaluar, duke u justifikuar me faktin se vendet e NATO-s nuk e kanë nënshkruar marrëveshjen. Washington, presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara duhet të mbyllë burgun e Guantanamos dhe të fillojë dialogun me Iranin. Colin Powell, Henry Kissinger, James Baker, Warren Christopher dhe Madeleine Albright kanë vlerësuar se këto janë hapa që duhet marrë Washingtoni në të ardhmen. Gjithësh sekretarët amerikanë të shtetit i dhanë mendimet e tyre gjatë një takimi në Universitetin e Georgjes. James Baker, i cili ka qenë shefi diplomacisë amerikane gjatë presidencës së Bushit, të atit tha se Guantanamo jep një emër shumë të keq Amerikës, jo vetëm ndërkombëtarisht. Albright, i sekretarë shteti gjatë administratës Clinton, tha se një Irak jo funksional, kaotik, nuk është në interesin e Iranit. Kissinger, i cili ka shërbyer në administratat e Fordit dhe Nixonit, tha se duhen hapur linjat e komunikimit me Iranin, pasi dikush duhet të flasë edhe me kundërshtarët. Pragë, njerëzit në të gjithë botën janë nëftuar sot të shuajnë dritat për një orë në përpjekje për të luftuar ngrohjen globale. Organizatorët thanë se 370 qytete në më shumë se 35 vende po marrin pjesë në këtë nismë. Ora e tokës është një nismë që filloi vjet në Sydney të Australisë dhe morën pjesë 2 milion njerëz dhe 2000 biznese. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Bashkimi Evropian ka ofruar Serbisë mundësinë e udhëtimit pa viza në vendet e Unionit, me shpresën që të ndihmojë bllokun pro-evropian në Beograd para zgjedhjeve të përgjithshme. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian zhvilluan një mëngjes pune me homologun e tyre serb, derisa përfaqësuesit e Ballkanit Perëndimor përfshihte kryeministrin e Kosovës, por zhvillojnë aktualisht një takim të përbashkët me përfaqësuesit evropian. Kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi po merr pjesë sot në takimin që ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian po zhvillojnë me përfaqësues të shteteve të Ballkanit Perëndimor. Thaçi është ftuar në takim nga ministri i jashtëm sloven Dimitri Rupel, vendi i të cilit ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian. Kosova dhe Ballkani janë temat kryesore në ditën e dytë të takimit të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian në Brdo të Slovenisë.
The European Union remains committed to Kosovo's European perspective.
Bashkimi Evropian mbetet i angazhuar për perspektivën evropiane të Kosovës në kuadër të së ardhmes evropiane të Ballkanit Perëndimor dhe për zhvillimin politik dhe ekonomik të Kosovës. Është e nevojshme që Kosova nga ana e saj të përsërisë angazhimet për një shoqëri demokratike dhe shumë etnike, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Olli Rehn në ditën e parë të takimit. Shefat e diplomacive evropiane patën një mëngjes pune me homologun e tyre serb Vuk Jeremić. Për shumicën e ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ky ishte takimi i parë me një zyrtar të lartë serb që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt dhe njoja e kësaj pavarësie nga shumica e vendeve evropiane. Por Jeremić, ndryshe nga ç'ishte përfolur, nuk është takuar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, madje as nuk do të ulen në të njëjtin takim. Jeremić është larguar menjëherë pas mëngjesit të punës dhe nuk ka marrë pjesë në takimin mes Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesve të vendeve të rajonit. Ministri jashtëm i Serbisë në takim u njoh me synimet evropiane për ta mbajtur Beogradin në rrugën e integrimit. Eurokomisioneri për zgjerimin Oli Rehn ka bërë të ditur se i është ofruar Serbisë mundësia e heqjes së vizave për qytetarët e saj. Unioni shpreson që me këtë hap të ndihmojë bllokun pro-evropian në Beograd para zgjedhjeve të përgjithshme. Presim që të jemi në gjendje të ndërtojmë planin e punës për udhëtime pa viza të qytetarëve serb para fundit të prillit, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Oli Rehn. Megjithatë, plani nuk parashet heqjen automatike të vizave, pasi Beogradi së pari duhet të përmbush një mori kushtesh. Jeremić në fund të takimit tha se vendi i tij me gjithë dallimet mbetet i angazhuar në rrugën evropiane. Pas takimit me Jeremićin, 27 shefat e diplomacive të vendeve evropiane po takohen me përfaqësuesit e Shqipërisë, Kosovës, Kroacisë, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Bosnjës për të diskutuar perspektivën evropiane të Ballkanit. Gjatë ditës së parë të takimit të radhës së ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, Oli Rehn theksoi:
There is overall stability and steady in the Western Balkans.
Ka në vija të përgjithshme stabilitet dhe gatishmëri, por kemi ende rreziqe të mëdha për jo stabilitet në Ballkan. Nëse këto rreziqe të kalohen, atëherë rajoni ka një të ardhme të ndritshme dhe ardhmja është në Bashkimin Evropian, tha Oli Rehn. Nga ana e tij, kryeministri i Kosovës ka ripërsëritur sot përpara mediave dhe zyrtarëve evropian se synimi i Kosovës është një shtet i pavarur që do të antarësohet në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke punuar për antarësimin e vendit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Por analistët politik konsiderojnë se antarësimi i Kosovës në OKB do të jetë një rrugë gjatë dhe e vështirë, pasi që nevojiten një përkraje 2/3 të antarëve të organizatës botërore të nevojshme për antarësim. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës pas shpalljes së pavarësisë janë duke punuar me një përkushtim të madh për t'i kaluar sa më parë të gjitha vështërsitë që Kosova të antarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, thonë zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Ramanaj thotë se institucionet e Kosovës po punojnë që të përshpejtojnë antarësimin në këtë organizatë, antarësim ky për të cilin duhet të paktën pëlqimi i 2/3 të shteteve antare.
Pritjet e Kosovës për antarësim janë reale dhe ne nuk mund të përkufizojmë datë kur do të ndodhë kjo, por është një përkushtim për arritje të standardeve që las para pasi duhet të përcaktohet të cilin vend për antarësim dhe integrim në Bashkimin Evropian. Për të antarësuar në OKB janë procedura të cilat i parashohen dokumentet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Natyrisht duhet përkrahje nga Këshilli i Sigurimit për të kaluar në Asamblenë e Përgjithshme, por do të shqyrtohen të gjitha variantet e mundshme për antarësim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, sepse edhe aty kërkohet mbështetje numerike e vendeve anëtare.
Analistët ndryshëm thonë se institucionet duhet të lobojnë shumë për të marrë përkrahjen pro-pavarësisë të ato shtetet që ende hezitojnë ta njohin Kosovën. Kjo do të lehtësonte edhe pranimin në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Zoti Manaj nuk ka saktuar se në çfarë forme janë duke punuar institucionet për të tejkaluar vështërsitë për antarësim në OKB.
Ky është një proces, ne dëshirojmë që sa më shpejt ndodhë kjo, por duhet punuar dhe po punohet në këtë drejtim që Kosova sa më shpejt jetë antare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Në anën tjetër, analisti për çështje politike Driton Lajçi konsideron se do të ketë vonesa që Kosova të antarësohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ai thekson se fillimisht Kosova duhet të ketë një përkrahje politike nga shtetet e ndryshme dhe më pas të synohet antarësimi.
Paraprakisht Kosova duhet të arrijë përkrahjen politike, që do thotë se të marrë përkrahjen edhe nga Rusia dhe Kina, do të ishte rruga më e shpejtë dhe më efikase. Mirpo tash për tash gjasat janë që antarësimi i Kosovës në Kombet Bashkuara dvonohet, nuk do të ndodhë shpejt, për shkak se edhe vendet islame dhe ndikimi i Rusisë dhe Serbisë në një pjesë e konstituueshme vende të botës është duke pasur sukses.
Zoti Lajçi ka shtuar se Rusia si një nga kundërshtarët më të mëdhej të pavarësisë është duke pasur një ndikim të madh në mospranimin e pavarësisë nga shtetet e ndryshme. Kështu që sipas Lajçit për Kosovën mbetet një rrugë shumë e vështirë që të arrihet përkrahja e 2/3 të antarëve të Kombeve të Bashkuara të nevojshme për antarësim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Trazirat e fundit në Kosovë kanë shkaktuar ata që kanë synuar të aktualizojnë ndarjen e Kosovës. Në fakt, Serbia nuk është e interesuar për manastirat, por për mineralet e Kosovës, thot analisti Radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Me Patrick Moore, bisedoj me Lazim Koci.
Zatimurisht, kryeministri rus Jevgeni Primakov këtë javë ka thënë se ndarja etnike është opcioni vetëm për të shmangur konfliktin në Kosovë. Të njëjtin gjë kërkojnë edhe Jeremić dhe Samardžić, por ndarja fuqishëm kundërshtohet nga udhëheqja kosovare, zyrtarët e Shteteve të Bashkuara dhe disa evropian. Cili është komenti juaj?
The idea of partition is nothing new. This idea will come up from time to time.
Ideja e ndarjes nuk është e re. Kjo ide do dalë në shesh kohë pas kohë dhe kuptohet do të refuzohet nga Prishtina, Brukseli, Washingtoni dhe Kombet e Bashkuara. Apostrofuat zotin Jeremić dhe unë jam shumë i befasuar pikërisht me fjalimin e tij në Indonezi, ku ka thënë se për të qetësuar situatën e trazuar, Kosovën duhet ndarë. Por shtrohet pyetja se çfarë duhet qetësuar, mbase serbët që bëjnë trazira. Kjo e bën krejt të qartë faktin se ata i kanë shkaktuar trazirat për të aktualizuar çështjen e ndarjes. Nëse kihet parasysh fakti që në këtë dhunë kishte edhe një viktim, veprimet e tilla dhe ato të Jeremićit nuk janë gjë tjetër posa skandal. Por të kthehemi te zoti Primakov, i cili ka për transferim të popullatës në veri. Gjërat të tilla ka ditur të bëjë Radovan Karadžiçi për të ristrukturuar hartat. Në rastin e Kosovës, disë të tillë deri më tash askush nuk e ka propozuar. Në instancë të fundit, duhet përkujtuar se kishat dhe trashëgimia kulturore serbe nuk janë në veri të Kosovës, dhe se një gjë të tillë në vitet e 80-ta dhe 90-ta është propozuar edhe nga Dobrica Ćosić. Kjo dëshmon se Serbia në fakt është e interesuar për mineralet dhe jo manastirët dhe zoti Primakov ndan këtë botë kuptim. Dëshiroj të përmend edhe një pohim të zotit Primakov që si ekspert i lindjes së mesme në një intervistë për shtypin serb, Kosovës ju referua si shtet i ri në mes të Evropës. Nuk jam i sigurt nëse për vendet muslimane flet në këtë formë ta zëm kur është në Kairo.
Now I wonder if he talks about Muslim states in that way when he goes and speaks in public in Cairo.
Zëtimuri, javën e ardhshme mbahet samiti i NATO-s. Analistët thonë se pavarësia e Kosovës ka ndryshuar raportin politik dhe të sigurisë në Ballkan. Çfarë do të thënie do të ketë antarësimi eventual në NATO i Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë për Ballkanin?
The basic principle that we have to deal with here of course is that the stronger the role of
Mendoj se sa më i fuqishëm që të jetë leadershipi amerikan i NATO-s në Ballkan, aq më mirë do të jetë për Kosovën. Prania e fuqishme e NATO-s është garancë për sigurinë jo vetëm në raport me Serbinë dhe Rusinë, por edhe ndaj ideve që disa mund t'i kenë në Bashkimin Evropian për ta shndruar Kosovën në koloni të BE-s pa ndikimin amerikan. Nuk besoj se kosovarët dëshirojnë që amerikanët të braktisin Kosovën dhe prania e fuqishme e NATO-s me sa më shumë vende ballkanike të anëtarësuara në aleancën veri atlantike siguron rolin e fuqishëm të shteteve të bashkuara atje.
New York Times ka shkruar se zgjerimi i NATO-s në drejtim të lindjes vepron si parandeles për neocarizmin e Rusisë, frenon Serbinë retrograde dhe rrjedhimisht redukon ndërhyrjen e Rusisë në Ballkan në një nivel të irritimit, por jo edhe të kërcënimit strategjik. Si e komentoni këtë aspekt?
Yes, certainly so, and this also follows from what we just said in the
Po, kështu është dhe kjo përputhet me atë që thash më lart. Pikërisht këto ditë gazeta amerikane Wall Street Journal pohoi se Serbia më nuk ka rëndësi strategjike sepse të gjithë fqinjet e saj janë drejtuar nga Perëndimi. Një Serbi e tillë mbështetur nga Rusia nuk është e qëndrueshme dhe nuk paraqet gjë. Titulli i këtij artikulli ishte Problemi serb, dhe ai dëshmon se ku është problemi.
Problem, and that explains where the problem is.
Intervistën e plot me analistin e Radios Evropa e Lirë Patrick Mure gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në mbyllje ju kujtojmë informacionet kryesore që ndoqët. Kryeministri tha që po takohet me ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, por nuk ka takime me Jeremićin. Trazirat e fundit i kanë shkaktuar ata që kanë synuar ndarjen e Kosovës, tha i ftuar i unisotëm analisti Radios Evropa e Lirë Patrick Moore. 5 shefat të diplomacisë amerikane kërkojnë mbylljen e Guantanamos dhe hapjen e kanaleve të komunikimit me Iranin. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të hyjnë në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme, miru dëgjofshim.